بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: يفهم من كلام الشيخ حفظه الله أن من لم يكفر الرافضة ألحق بهم، أي هو كافر خارج من الملة، فهل من تفصيل في ذلك؟ لئلا يدخل علماء السلف في هذه القاعدة، فهل من تفصيل بارك الله فيكم لئلا يدخل علماء السلف في هذه القاعدة؟ أي قاعدة؟ من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبه فهو كافر، كيف يدخل علماء السلف؟ علماء السلف، هل هناك من لم يكفر الرافضة؟ جي كنا كتكما علماء السلف أمبوا هوا كفريشي رافضة يوبوا أمبوا هوا كفريشي هكونا وتونا كفريشي رافضة. كنا والي الشيعة، والي الشيعة wale wa zamani walikuwa wao itikadi yao ni kumfadhilisha Ali kuliko Abu Bakar. Hawa hawakufurishi, hawa si rafidha. Lakini hawa rafidha, hawa wanaowatukana masahaba na kuwatukana ummahatul mu'minin, hawa ndio wanaokufurishwa hawa. Lakini sio wale Shia wale wakuwa na itikadi ya bas tafdhilu Ali na Abu Bakar, hawa hawakufurishi. Kwa ulama salaf walikuwa wakiwa kufurisha pia rafidha. Wallahu alam. Hizi khati nyingine Sheikh utanisaidia. Asema ni ipi hukumu ya mganga anayedai yeye ni mganga lakini muongo, anafanya kwa ajili ya kutapeli watu, je, ataingia katika hukumu ya ushirikina na ukafiri kama mganga anayetibu watu kwa kutumia majini, mganga wa kweli? Lala, kuna utapeli na huu ushirikina. Kuna utapeli na ushirikina. Utapeli taban ni haramu, ni wizi, ni wizi kwa kutumia mbinu. Huu utapeli sio haramu, si ushirikina. Lakini hao waganga ambao wanatumia majini, hawa moja kwa moja ndio washirikina. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Moja kwa moja wanaotumia majini hawa ni washirikina. Lakini huyu ni kwamba anadanganya watu kwa utapeli, huu si mshirikina. Huu ni maasi anayoyafanya ya kuibia watu pesa, lakini haingii katika ushirikina. Mtu atafanyaje kurudi katika Uislamu endapo atafanya jambo lenye kumtoa katika Uislamu? Si atasilimu? Watakafanya nini? Na alikuwa nini? Na ni kafiri. Kwani kafiri ya kisilimu wafanyaje? Si asilimu akaingia katika ukafiri upya? Ndio huyu, sababu ametoka katika Uislamu. Huwezi kusema atubia. Atubia kwani ni dhambi kubwa kumshirikisha Allah? Ni dhambi kubwa, ni ukafiri, ametoka katika Uislamu. Sasa kuna kutoka katika Uislamu na kuna dhambi kubwa, mtu atubia, na man taba taba Allahu alayhi. Lakini haya ni ya kumtoa mtu katika Uislamu, ina maana ataingia huyu kwa kusilimu upya, kwa sababu alitoka katika Uislamu. Mtu anayetubia ni kwamba ni Muislamu, amefanya dhambi kubwa, amelewa, amezini. Huyo atubia, haambii kwamba asilimu upya. Labda makhawarij ni wanaomkufurisha murtakibul kabira, lakini alusunna waljamaa murtakibul kabira akifanya dhambi kubwa, wajibu wake ni kutubia haraka haraka ili Allah amsamehe. Si aambiwe kwamba asilimu upya. Lakini huyu ametoka katika Uislamu, mshirikina, huu lazima asilimu na ndo aingie katika Uislamu. Je, mtu akiwa ameporomosha thawabu za amali zake wa kufanya shirki. Je, akitubia ndio haya haya? Je, akitubia zitarejeshwa au ataanza upya? Huyu ni mshirikina bwana, ametoka katika Uislamu. Zitarejeshwa vipi na alitoka katika Uislamu? Ameporomosha amali zake zote, amezifuta thawabu, amefuta zote. Sasa zitarudishwa vipi? Noka amezinani. Mtu mwenye kufanya dhambi kubwa, akifanya dhambi kubwa Muislamu akitubia, Allah subhanahu wa ta'ala aweza kumsamehe na yale madhambi yakabadilisha kuwa ni thawabu. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanat. Huyu ni Muislamu alifanya dhambi kubwa akatubia, Allah subhanahu wa ta'ala yale madhambi yake anayabadilisha kuwa ni thawabu. Vile ametubia akarejea kwa Allah, Allah akamsamehe. Lakini sio yule mshirikina aliyetoka katika Uislamu kwamba thawabu zirudishwe, hapana. Kwani mtu anapofanya matamanio ya nafsi yake hajakufuru? Ili hali Allah amesema, unamuonaje yule aliyefanya matamanio yake ndio muabudiwa wake Allah akampoteza kwa elimu yake? Afaraaita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Akusudia aya hii, kwani mtu anayefuata matamanio ya nafsi yake hajakufuru, ile hali Allah amesema, wamuonaje yule anayefanya matamanio yake? Yani una maana mtu akifanya maasi ya akizini ni kafiri, akinywa tembo ni kafiri. Hii ni itikadi ya kihawariji, hii ni itikadi ya kihawariji. Ahlusunna wal jamaa hawasemi hivyo kwamba anayefanya dhambi kubwa ni kafiri. Hii ni itikadi ya kihawariji. Kwa hiyo usiseme hivi kwamba aya hii inamaanisha kwamba anayefanya matamanio ya nafsi yake ni kwamba ni kafiri. Hapana, sio hivyo, haina maana hiyo kabisa. Naam. Je, wanawake wanaochukia sunna ya mume wake kuoa mke zaidi ya mmoja wanakufuru? Wanawake wanasema kwamba hawachukii, hawachukii sheria hii ya mathna wa thulatha wa rubaa, hawachukii sheria ya Allah, wanachukia ule ukewenza. Msiwatuhumu wanawake wanaokataa kuolelewa mke wa pili na watatu, msiwatuhumu kwamba ni makafiri. Hawachukii sheria ya Allah, wanasema wanachukia ukewenza. Ni tofauti mambo hayo, sawa sawa eh? Wanachukia ukewenza, tena wanasema kwani nyinyi kama ingekuwa mwanamke ajuzu kuolewa na waume wawili, nyinyi mngefikiria vipi? Mke wako kesho aenda kwa mume mwingine, nyinyi mngefikiria vipi jambo hili? Sasa wanachukia ukewenza, hawachukii sheria ya Allah. Kwa tusiwatuhumu wanawake wa Kiislamu kwamba eti wanachukia sheria kuna wanawake salafiyat kuna wanawake salafiyat ukimtajia mambo ya mathna huli leo chakula kipiki salafia, lakini ni salafia. Sasa wanasema wanachukia ukewenza, hawachukii sheria ya Allah. Anasema duna kufurun ndio nini? Tuomba ufafanuzi. Ni dhambi kubwa kama hiyo hakim kiongozi anahukumu kwa hukumu isiyokuwa ya Allah, lakini kwa sababu ya ule uongozi, kwa sababu ya ule utawala anaupenda, kwa sababu ya hawaza nafsi yake. Hii ndiyo kufurun duna kufri, sio ukafiri ambao unamtoa katika sababu yeye moyoni mwake ni kwamba sheria Allah ndiyo bora, sheria Allah ndiyo kamilifu, sheria Allah ndiyo ya haki. Sasa huyo anahukumu kwa sababu ya nini? Kupenda dunia, kupenda mali. Huyu hawi kafiri moja kwa moja. Hii ndiyo kufurun duna kufri, ni katika madhambi makubwa. Anatakiwa atubie, afuate sheria ya Allah na atekeleze. Lakini huyu hatoki katika dini kwa sababu hii ya kufurun duna kufri. Je, inafaa kumwambia mshirikina fulani kuwa yeye ni kafiri? Walima la, kwa nini haifai? Kama umethibitisha kwamba huyu ni mshirikina, waambia ni kafiri, naam, wala hakuna shaka katika hilo. Mwenye kufanya istidhaa kwa jambo fulani, inafaa kumwambia yeye ni kafiri, na kama haifai tunatakiwa tumwambie nini, au tunyamaze kimya? Ikiwa anajua, ikiwa anajua jambo hilo kwamba la istidhaa bisunna au bidini linamtoa katika dini, huu moja kwa moja unamwambia. Lakini kama hajui, pengine hajui, na ni wengi wasiojua, ni wengi wasiojua, kwa tusiwahukumu moja kwa moja kwamba umetoka katika Uislamu. Ahlusunna waljamaa hawamkufurishi mtu. Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah yakul man thabata imanuhu biyaqinin la yuzalu anhu illa biyaqin, ambaye Uislamu wake umethubutu kwa uhakika, basi hautolewi Uislamu wake isipokuwa kwa uhakika. Lakini kwa kudhania dhania tu, huwezi ukamtuhumu mtu Muislamu ukamwita kafiri. Kwa kama anajua sawa, lakini pengine hajui, muelezee, bwana unajua kama ile jambo ulilofanya umetoka katika Uislamu? Pengine hajui, ndio nasema wako wengi hao wasiojua. Naam. Wale wanaotengeneza ndani yake, wale wanaotengeneza clip za video ambazo ndani yake kuna kufanya mzaha katika ibada za Allah kama vile sala na saumu, wanaingia katika, ndio wanaingia katika kitenguzi hiki ikiwa wanajua, ikiwa wanajua kitenguzi hiki cha sita, ndio wanaingia ikiwa wanajua. Lakini nasema wengi hawajui, wengi hawajui, na wanatakiwa watahadharishwe. Kama hawajui watahadharishwe, wasiwachiwe hivyo hivyo. Lakini kama wanajua hiki ni kitenguzi, wanatoka katika Uislamu. Na ni kweli haya mambo yako mengi sana, haya mambo yako mengi. Vijana wanapata kwa kutaka pesa, wanafanya vile kwa kutaka pesa, wale wanafanya zile klipu za kufanya mzaha sala saumu, wanafanya mzaha saumu. Abul Khattab hafidhahullah alitoa khutba kali siku moja mwezi wa Ramadhani. Kuna vijana kule Mombasa walifanya istiza saumu ya Ramadhani, walifanya istiza, akatoa khutba kali, wale vijana wakawacha jambo lile. Walifanya istiza hiyo kwamba eti kumetolewa hukumu kwamba mwezi wa Ramadhani wa mwaka huu watu hawafungi mpaka mwaka ujao. Unaona, istiza bisiyami Ramadhani, akatoa khutba kali sana hafidhahullah, wakawacha jambo hilo wa vijana. Asema haya maswali yanarudia rudia, haya yanarudia rudia haya. Kwa mtu akishatoka katika Uislamu, je, aswaliwa kifa? Unaona, ni kwamba anajirudia, ataswaliwa vipi na si Muislamu? Kama mtu tuathibitishe kwamba huyu ametoka katika Uislamu na anafanya inadi baada ya kuambiwa, halafu anafanya ukaidi, haswaliwi huyu? Haswaliwi kama anajua kwamba jambo lile linamtoa katika Uislamu halafu anakaidi, huyu haswaliwi. Ena, vipi kuhusu wanawake wanaochukia? Ndio hayo maisha hapa, kuna wengi wameoa wawili wawili hapa, watatu watatu, lakini maswala yanajirudia haya ya wanaochukia kuolewa wake wawili watatu, yanajirudia. Ni wanafunzi mmeoa nini? Mwanamke kwenda kudai haki mahakamani, mfano baada ya kuachwa na mume wake, au Muislamu kwenda kudai mgao wa mirathi mahakamani, swali, je, hao wanatoka katika Uislamu? Tutaangalia nia zao. Asema mke amekwenda kudai mahakamani, anadai haki kwa mume wake, au mtu amefiwa na mtu anakwenda kugawanywa mirathi yake kutafuta mgao mahakamani, tutaangalia nia yake. Je, anasema mgao wa Allah aliyougawa katika mirathi suratul Nisa, anaitakidi kwamba mgao huu sio wa haki? Kama anaitakidi mgao wa Allah sio wa haki, huyu anatoka katika Uislamu. Lakini kumbe nia yake ni mali tu, apate mali nyingi, urathi uwe mwingi kwake, apate fungu kubwa. Unaona, huu si nia yake, kwamba anapinga sheria huyo. Kwa tutaangalia nia yake, kama tunamjua tunamuuliza, e bana, wewe nia yako kwenda kutafuta mgao kule, kwenda mahakamani, nia yako ni nini? Unapinga sheria ya Allah, mgao wa Allah wa suratul Nisa unapinga au vipi? Tutamuuliza, unapinga ni dhakari mithlu hadhi ni unthain, wewe msichana unataka sawa sawa na mvulana? Tutamuuliza. Ikiwa atasema napinga, huyo anakufuru. Lakini ikiwa si kupinga, basi anataka mali nyingi, fungu lake liwe kubwa tu, lakini hukumu ya Allah na mgao wa Allah ndio sawa, hakufurishi huyo, hawi kafiri. Ni kufurun duna kufuru. Nikimwoa Mkristo kwa mfano, nikimwona bwana asema, nikimwona Mkristo kwa mfano John, halafu nikawa na sita kumwita kafiri, nitakuwa nimekufuru? Huja kufuru. Yani kafiri, wewe humwiti kafiri kwa kuogopa, pengine wasita kumwita kafiri kwa kumuogopa, hapo huja kufuru. Lakini kwa kusahihisha madhehebu yake na kwamba yuko sawa, hapo ndio unakufuru. Umeelewa tofauti hapo? Tofauti. Huyu unaogua na unajua kwamba ni kafiri, unakesa, huyu si kafiri bwana. Si kafiri vipi? Sasa wewe ndio unakuwa kafiri. Lakini humuiti kafiri, unaogopa pengine atakudhuru. Unaona? Huyu ni kafiri, lakini unaogopa kumwita kafiri, kafiri atakupiga. Hapo wewe huyu kafiri. Huyu kafiri. Na ala fikra, wanakasirika hawa. Wanakasirika kuitwa makafiri. Wanakasirika. Asema wakati wa kuzika, wakati wa kuzika ndio sunna, ama hata kama wakatisha, kama unakatisha tu makaburini. Wakatisha nini? Kupita ni ndio kukatisha? Ni kui, wakati wote, aidha umekwenda kufanya ziara au ndio hiyo wakatisha, madam ni makbara, unatakiwa uvue viatu. Na hikma yake nini? Kuwaheshimu wale mauta muslimini, kuwaheshimu maiti wa Waislamu ni kuvua viatu. Kama vile usivyomweza kumkanyaga Muislamu mwenzako akiwa hai, na vile vile ni haramu kukanyaga kabri ya Muislamu, nafsi ya kukanyaga. Wacha watu wanakanyaga na maviatu. Kuna watu wanaingia katika makbara na maviatu yao makubwa makubwa na kukanyaga makaburi, ni haramu. Kwa hiyo hikma yake ni kuheshimu mauta almuslimin. Kwa hiyo sawa upita au wafanya ziara au nakwenda kuzika, sunna ni kuvua viatu. Ni ipi hukumu ya makombe? Hakuna Uislamu katika hakuna Uislamu kwamba unaleta makombe. Makombe maana yake ni kuandika aya za Qur'ani, halafu unatia maji kudeiluti ile, yale maji ndiyo yanakuwa kombe, si ndio? Sasa yale maji ukishayanywa yanakuwa nini? Hamjafahamu? Yale maji ukishayanywa ya kombe, yale maji ya kombe ukishayanywa alafu yanabadilika yanakuwa nini? Hamjafahamu? Haiwezekani. Nasema mtu kaandikiwa aya za Qur'ani na zaafarani, ni zaafarani ile wanaandikia, halafu wanaichujua ile na maji, halafu inatiwa katika chupa, unakunywa. Ukishakunywa halafu inabadilika nini? Haja ndogo. Sasa Qur'ani imeleta kufanywa hivyo, ushaona? La, hakuna mambo ya makombe bwana, hakuna. Qur'ani haikuletwa kunywa bwana. Kwa nini hel toi bwana? vipi muislamu aliyefanya moja ya vitenguzi vya uislamu atarudi vipi katika uislamu? Tumeshalijibu. Asema mwenye kupenda, wana maswali mengi sana maswali mengi sana. Asema mwenye kupenda kusikiliza simulizi za kichawi akawa anapenda kutizama video na mazingaombwe ambayo ndani yake kuna maigizo ya kichawi, atakuwa ameingia katika kitenguzi cha saba au cha tisa hiki cha saba. Ilikuwaje mtu akapenda uchawi? Vipi mtu apenda uchawi? Si tumesema uchawi ni ushirikina bwana? Sasa vipi mtu atapenda ushirikina na kwamba yeye aangalie ushirikina tu? Hiyo ni mahaba, hiyo moja kwa moja ni kwamba anapenda huo uchawi. Umeelewa? Moja kwa moja anapenda uchawi huo. Sasa kama yeye si mchawi lakini apenda uchawi, subhanallah, anatakiwa tahadhari, ajirudi. Haiwezekani kwamba mtu muislamu badala ya kupenda tauhidi wapenda ushirikina. Ni haramu, ni moja kwa moja ni ushirikina huo. Inni uhibbuka fillah, mashallah, habbaka Allahu alladhi ahbabtani bihi. Kuna baadhi ya mama wanawake kuna baadhi ya mama ntilie wanawake vipande vya makaa, wanaweka vipande vya makaa kwenye vikopo sehemu ambayo wanahifadhia pesa za mauzo, kwa kuitakidi kwamba wasije wakafanyiwa kiini macho. Nini hukumu yake kufanya hivi, na je, inafaa kununua chakula kwake? Wanaweka nini? Vipande vya makaa kwenye vikopo sehemu ambazo, ikiwa ni ushirikina, mimi sijui jambo hili, lakini ikiwa wanafanyiwa ushirikina na waganga wa kuweka hivyo vipande vya makaa katika vikopo vyao, itakuwa ni washirikina? Itakuwa moja kwa moja ni ushirikina ikiwa wanafanywa hivyo na wale waganga wa kichawi, moja kwa moja ni ushirikina. Lakini ikiwa wanaweka tu wenyewe kwa kutisha tisha watu, si washirikina. Lakini kama wanafundishwa na wachawi hivyo na waganga kwamba waweke vipande vya makaa ndio watapata biashara kubwa, hao itakuwa ni washirikina moja kwa moja. Je, kukosoa yale wanaoyafanya au kuyatekeleza masahaba baada ya kufa mtume nao wanakuwa wamekufuru? Je, kukosoa yale walioyafanya au kuyatekeleza masahaba baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam nao wanakuwa wamekufuru? Masahaba wamekosoa nini? Wamekosoa nini? Kukosoa walioyafanya masahaba, sio kama jambo gani kulikosoa? Vipi utakosoa masahaba? Wakosoa kwa hoja gani? Au jambo gani kwanza hilo nalokusudia kwamba kuwakosoa masahaba ni wakafiri? Kwa jambo gani, kosa gani walilofanya masahaba ukawakosoa? Tumesoma hapa kauli ya maulama kwamba tafsiru sahabi au kaulu sahabi hujja idha lam yukhalif au idha lam yukhalaf. Sasa ni jambo gani ambalo wewe wataka kuwakosoa masahaba? Sijui unakusudia nini muulizaji, sijui unakusudia nini. Vipi kumpenda mwalimu kwa sababu anafundisha vizuri somo la accounting? Yaani una maana mwalimu wa kikafiri labda, ndio hivyo mwalimu wa kikafiri vipi kumpenda yaani wapenda lile somo? Sasa wewe wapenda somo wampenda mwalimu? Kumpenda mwalimu ni vile vile ni haramu, kumpenda mwalimu ni haramu wa Kikristo. Mwalimu wa kikafiri kumpenda ni haramu vile vile. hata kama anajua sana hisabu kama yule nani aitwa nani yule. Almuhimu kumpenda kafiri ni haram, muislamu kumpenda kafiri ni haram, vyovyote alivyo, vyovyote alivyo. Sasa wapenda somo la hisabu sawa, wapenda somo la hisabu hiyo ni sawa, lakini kwamba wampenda huyo mwalimu hapana, huo ni ukafiri, ni haram, ni haram kumpenda kafiri. Hivi sasa kuna michezo mingi imezuka na hufanywa na vijana wengi, mfano swala la kubashiri siku ya kubeti ili wajipatie fedha. Je, swala hili ni shirki au uchawi? Swala la kubashiri kubeti kwanza kubeti wenyewe ni maharamu, mambo ya haramu haya, halafu wewe wabashiri kubeti, yani wahimiza mambo ya haramu, wahimiza kwamba watu wafanye haramu, sasa wadhania dhania kwamba mkiweka siku hii mtapata. Haya ni mambo ya haramu. Uislamu haujaweka mambo ya kubeti, haya yote ni mambo ya haramu ya riba haya. Kwa hiyo Uislamu hauhalalishi kabisa jambo hili. Nilimsikia shekhe mmoja akisema kuwa mara baada ya kuomba dua, miongoni mwetu kuna walii wa Allah, hivyo kutokana na kuwepo kwake basi Allah atapokea maombi yetu. Swala hili linaingia katika dhambi ya pili. Shekhe gani huyo aliyemuona walii? Kwani walii nani? Walii nani bwana? Walii nani? Allah subhanahu wa ta'ala amemwelezea walii, ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ni wale walioamini wakamcha Allah ndio mawalia, ndio wapenzi wa Allah. Sasa sijui huyo amkusudia nani, we walii maalumu eh? Mawalii ni waumini na wenye kumcha Allah ndio mawalii alivyo, sio walii kwamba na jilemba kubwa mita 50 kazifunga juu ya kichwa. Huo sio walii. Je, Muislamu akithibitishia akijithibitishia kwamba amefanya miongoni mwa madhambi haya anatakiwa, hii tumeshajijibu. Je, mtu akifanya istihza akakusudia akakusudia kurejea kwa Allah, yani tauba, tauba yake inakubalika, je atubie vipi, katika njia gani? Tumesema istihza ni kutoka katika Uislamu, si tauba, si kwamba anatubia huyu. Tumesoma aya kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, mmesha kufuru baada ya imani yenu, kuonesha kwamba istihza inamtoa mtu kabisa katika Uislamu. Na mtu akitoka katika Uislamu haingii kwa tauba, anaingia kwa nini? Kwa shahada mbili vile vile, sababu ametoka katika Uislamu. Hili swali linarudia sana. No, maswali mengi maswali mengi, na wakati umefika. Sheikh anasema kwamba hatuna muda tena. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.